Сөйлеп турган Азаттык радиосу. Кайрылы кеш кымбатты радио тыңдаучугайын. Азаттык радиосунун кабарлары менен тааныштырууңузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей, алда камтылатын такырыптарды айта кетейин. Азаттык радиосунун вебсайтында Казакстандын калык артисти, балет өнөрүнүн шебери профессор Болот Аюханов менен онлайн конференция болуп өттү. Суроо-жоопторду өздериңизге сунатын болабыз. АКШтын мамлекеттик департаментинин Диний Бостандык жайлы жылдык баяндамасында Казакстанда диний эркиндик жок делинген жана Казакстанда жыйынтыктаушы зейнетакы корлоруна катышты арнайы кабарыбыз берилди. Ал соңку жаңы Кыргызстанда Каспий маңы мемлекеттеринин 3-чү саммити басталды. Кыргызстанда Бакиевке катысты сырттай сот кийинге калдырылды. Украинада өкмөткө каршы шеруу жалгасып жатыр. Гуантанамо туткунуна тагылган айыптардын көбү жоюлду. Азыр соңку жаңылыктар менен толугураак Саида Бабамгожа таныштырат.
Бүгүн Бакуде Каспий маңы мемлекеттер Азербайжан, Иран, Казакстан, Ресей жана Түркменстан башчыларынын кезекти саммити басталып отур. Будан мурунку баскосууга катышуучулар Каспийдин укуктук мартебеси тууралуу конвенцияны әзірлеуге жалпы кагыдалар белгиленген декларацияга кол койгон болатын. Мемлекеттик хатчы Хиллари Клинтон жетекчилигиндеги АКШ делегациясы 1-2 July Казакстанда өтөтүн Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмунун саммитине катышады. Бул тууралуу мемлекеттик хатчынын оңтүстүк жана Орталык Азия маселелери боюнча көмекчиси Роберт Блейк сарсенби күнү Вашингтондогу өкүлдөр палатасынын комитетинде жарыялады. Блейк Астанада өтөтүн саммитте Орталык Азиядагы оң дамуулар менен Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмунун аймактагы ролун атап өтүүгө мүмкүндүк деп сипаттады. Казакстан өкмөтүнүн адам укуктары менен демократия саласындагы начар көрсөткүчтөрүнө карамастан Астана каңтардын биринде аталмыш уюмга төрага болду. Осыган дейин мурунку совет мемлекеттери арасында бул халкаралык уюмду эч бир эл башкармаган. Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун соңку баскосуу 1999-жылы Түркияда өткөн болотун. Ресей президенти Дмитрий Медведев менен анын ирандык әріптесі Махмуд Ахмадинеджад бүгін келіссөз өткізеді. Бұл екі ел арасындағы қарым-қатынастар соңғы кездері шиеленісе түскен болатын. Медведев пен Ахмадинеджад Әзірбайжан астанасы Бакудегі саммит барысында кездеседі. Басқосуға Каспий теңізі маңындағы елдердің басшылары жиналып отыр. Иран Мәскеу мен арадағы байланыстарды күшейтуге шақырды. Сәрсенбі күні Иран сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рамин Мехманпараст Russia Today телеарнасына берген сұхбатында Иран мен Ресей ынтымақтастығына сыртқы күштер әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Қыркүйек айында Мәскеу Теһранды S-300 зымырандарымен қамтамасыз ету жоспарын ресми түрде тоқтатқан соң екі елдің қарым-қатынастары нашарлап кетті. Сонымен қатар Ресей Иранга бир катар санкция енгизүү жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңешинин карарын колдогон болотун. Ахмадинеджад Мәскеүдө АКШтын ыкпалына багынды деп айыптап отур. Азербайжанда бузакылык жасат деген айыппен түрмөгө жабылган эки блогердин бири босатылды. Баку апелляциялык соту Аднан Хаджизаде 2 жылдык түрмө жазасынын жартысын өтөгөн соң азат этилүү тийиш деген чечим чыгарды. 2,5 жылга бас бостандыгынан айрылган тагы бир блогер Эмин Милли әлі қамауда отыр. Хаджизаде мен Милли өткен жылдың шілде айында бір мейрамханадағы төбелестен кейін тұтқындалған болатын. Баспасөз бостандығын қорғаушы топтар және халықаралық ұйымдар екі блогердің интернетте үкімет туралы сатиралық видео жарияланғаннан кейін қамауға алынуына байланысты алаңдаушылық танытты. Түрмеден босатылған Хаджизаде өзінің қылмыскер еместігін айтып, әріптесі Миллиді азат етуге шақырды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина астанасында 2000-ға жуық адам шеруге шықты. Олар үкімет ұсынып отырған салық реформаларына наразылық танытты. Парламентке ұсынылған заң жобасына сәйкес кіші бизнеске салынатын салық көлемі ұлғаймақшы. Киевтегі парламент ғимараты алдында жиналған шерушілердің айтуынша, заң жобасы ірі бизнестерге кеңірек жол ашып, кішігірім компанияларды салық жеңілдіктерінен айырады. Осыған ұқсас наразылық шарасы сейсенбі күні Киев, Харьков және Донецк қалаларында ұйымдастырылған болатын. Ақпан айында президент Виктор Янукович билікке келгелі бері Украинада үкіметке қарсы мұндай ірі шеру өтпеген еді. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтонда Ауғанстан сыртқы істер министрі Залмай Расулмен кездесіп, НАТО саммитіне қатысты мәселелерді талқылады. Жұма күні Португалияның Лиссабон қаласында өтетін басқосуға Клинтон мен оның ауғандық әріптесі де қатысады деп хабарланып отыр. Саммит барысында Ауғанстаннан шетел күштерінің шығарылуы мен елдегі қауіпсіздікке қатысты жауапкершілікті ауған әскерилеріне тапсыру мәселесі талқыланады. Қазір Ауғанстанда 140,000 шетел сарбазы бар, олардың 100,000-ға жуығы АКШ жауынгерлері. АКШтын азаматтык алкабилер соту Гуантанамо абактысындагы бурунгу туткунга тагылган айыптардын басым бөлүгүн алып тастады. 1998 жылы Кения менен Танзаниядагы АКШ элчиликтерине жасалган Аль-Каида шабуулдарына катышты деп айыпталган Ахмед Халфан Гайлани кастандыкка катысы бар деген айып боюнча гана айыпты деп танылды. 36 жашар Гайлани 20 жылга түрмөгө жабылады немесе бүкүл өмүрүн камоодо өткөзүү мүмкүн. Сот чечими каңтар айында чыгады. 2004 жылы Пакистанда усталып, 2006 жылы Гуантанамого ауыстырылган Гайланиге бундан бурун 280 астам айып тагылган болатын. Ирландия Европа Одагы менен Халкаралык валюта корунан 10 миллиард евролук несие алуу мүмкүн. Бул тууралуу Ирландия Орталык банкынын башчысы Патрик Хонохан хабарлады. Соңгу жаңылыктар менен өздериңизди мен Саида Бабамкожо таныстырдым. Бағдарламамызды одан ары карай әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді.